В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». Проти ночі у Берліні лідери Франції, Німеччини, України та Росії говорили про реалізацію мінських домовленостей. Останній рік такий саміт проходив рік тому. Якими є результати цієї важливої зустрічі? Ми сьогодні говоримо з нашим гостем, то в студії директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця. Вітаю, пане Григорію.
Добрий
і телефоном з Москви до нас долучиться також політичний експерт Андрій Окара. Але не спочатку подивимося короткий сюжет, як коментують результати романських переговорів їхні безпосередні учасники. Будь ласка.
Перед початком саміту Нормандської четвірки активісти вимагали зупинити дії президента Росії в Україні та Сирії, м'які іграшки у крові символізували загиблих дітей через російські атаки в Алеппо. На протест вийшло понад 100 людей – українці, сирійці, німці. Водночас поруч росіяни та проросійсько налаштовані німці підтримували Путіна, тримаючи прапори Росії, Радянського Союзу і так званих ЛНР і ДНР. Сам Володимир Путін на важливі переговори вже традиційно запізнився. Цікаво, що супроводжував президента Росії його помічник Владислав Сурков, який перебуває під санкціями Євросоюзу. Щоб Сурков потрапив на саміт, Німеччина зробила для нього виняток. Зустріч Нормандської четвірки тривала майже 5 годин. По закінченні президент України Петро Порошенко заявив, що сторони вчергове підтвердили, що альтернативи нормандському формату не існує, і погодилися розробити до кінця листопада дорожню карту з виконання мінських домовленостей.
Головне завдання, яке ми ставили перед собою протягом останніх, може, півроку, це було переведення формату відносин в формат створення робочої дорожньої карти, де буде чітко визначені дві складових. Складова послідовності кроків, які ми робимо для імплементації мінських угод, і гарантій їх виконання.
Порошенко також заявив, що учасники зустрічі домовилися готувати концепцію виборчого законодавства для місцевих виборів на окупованій частині Донбасу. При цьому, на думку президента, всі іноземні збройні підрозділи мають бути виведені до проведення виборів. В свою чергу президент Росії Володимир Путін говорив про те, що домовилися продовжити роботу, як він сказав, із остаточного введення договору про особливий статус в окремих районах Луганської та Донецької областей, а також продовжити процес розведення військ на Донбасі та погодився розширити діяльність місії ОБСЄ.
Ми готові розширити місію ОБСЄ в зоні відводу і в пунктах хранення тяжелої техніки.
Канцлер Ангела Меркель заявила, що учасники зустрічі досягли певного прогресу і важливо продовжити ці зустрічі, щоб не втратити обертів. Зустріч на рівні міністрів закордонних справ з обговорення проекту дорожньої карти планується вже наступного тижня.
Ну, от такі попередні підсумки, і не важко помітити, навіть по тих коротких заявах, які були процитовані моїми колегами, що учасники перемовин поводять себе так, ніби вони були на різних переговорах.
Ну, я би сказав, що кожна із сторін репрезентує інтереси власної країни і власної позиції.
І ту частину, яка їй подобається.
І ту частину, яка їй подобається. І більше того, ту частину, в яких інтереси однієї сторони ближчі до інтересів другої чи третьої сторони. І, власне, на цій зустрічі ми побачили, що інтереси, власне, Німеччини, Франції, цього тандему, який представлений в мінському форматі, який репрезентує Меркель, вони більше схиляються до інтересів Росії.
Ви так вважаєте?
Це визначення статусу Донбасу і проведення виборів.
Але вони також говорять, що без безпекових питань неможливо вирішити питання виборів.
Безпекових питань, так що, які механізми забезпечення цієї безпеки? От про це ж вони не говорять. Вони просто говорять загалом. Да, має бути безпека. Ну, Путін їм скаже, так я забезпечу вам безпеку. У мене там два армійських корпуса.
Пане Григорію, ви зараз вигадуєте те, чого немає.
Тому що, немає, я
тому,
кажу
що,
про версію.
Якщо ми говоримо про дорожню карту, то дорожня карта – це що? Це просто пункти мінських угод, от перший, другий, третій, четвертий, і вони мають за якимсь терміном бути виконані. Вони ж мають термін, він просто давно просрочений. А там в цих пунктах, в перших п'яти пунктах, чітко говориться, які гарантії безпеки до проведення виборів. І серед цих пунктів виведення іноземних військ Донецької, Луганської області?
Останній пункт. Останній. Це дуже важливо. Якби це було першим пунктом...
Ні, останній пункт – це пункт контроль за кордоном. Правильно. Ми завжди оговорюємо так Мінські угоди, ми їх не читаємо.
Кінцевий рахунок – це контроль над кордоном. Розумієте, от в чому проблема.
Я хочу звернутися до Андрія Кари. Вітаю, Андрію.
Добрий день.
Я от що хочу запитати. В Україні, звичайно, дивляться завжди на перемовини, так мовити, не узагальнюючи західних інтересів, скажімо, на території самої України і на території Сирії, але те, що відбулося водночас, для мене, скажімо, це те, що Володимир Путін з одного боку погодився на ідею безпекової дискусії по Мінських угодах, і він про це говорив під час своєї розмови з російськими журналістами, і разом із цим сказав, що він готовий припинити бомбардування в Алеппо. Ну, це я не можу сказати, що це президент Росії кудись відступає з тих позицій, які він зайняв, але я б сказав, що можна чітко підкреслити, що він не просувається. І це для мене вперше з моменту анексії Криму. Тобто просунення зупинилося. До цього дня, от до 20 жовтня 2016 року, президент Росії просувався. Не до Донбасі, так в Сирії. Не в Тартусі, так в Алеппо. Йшла така реальний рух вперед. І рух зупинився. От я не знаю, чи ти погодишся з моєю версією.
Ну, те, що Донбас і Сирія між собою пов'язані, я думаю, так, це очевидно, і якби не ситуація на Донбасі, я думаю, що Росія не вступила б у сирійську війну рік тому. І зараз теж ми бачимо, що в нормандському форматі перемовини, потім Порошенко з них виходить, і вже формат змінюється на сирійський. До речі, ви побачили, після того, як відбулася ця зустріч в нормандському форматі, п'ятигодинна, як російські федеральні телеканали, ну, вже виверталися, можна сказати, підкреслюючи, бачите, ну, тут же серйозні люди зібралися, вони о серйозних речах будуть зараз розмовляти. Тому Порошенка попросили вийти, із, коли серйозні люди о серйозному розмовляють. От. Ну, але це, звичайно, технології пропаганди. Я думаю, дійсно, для зараз для всіх, ну, чому взагалі ні про що таке дуже конкретне і визначене не домовилися в Берліні? Тому що і такого надзавдання, в принципі, не було. Кожен їхав туди вирішувати власні проблеми. Для Порошенка, ну, для України, треба було, ну, як програма максимум, це можливо поліцейська місія ОБСЄ, але це не вдалося. Ну, а програма мінімум це те, щоб ну, ці переговори, які так чи інакше дозволяють, щоб не було зараз якоїсь великої війни, щоб це, ну, так чи інакше процес тривав. Для Росії потрібно послаблювати західні санкції проти російської економіки. І для Росії треба так чи інакше вирішувати питання в Сирії. Для Ангели Меркель програма «Максимум» – це аби вона знову наступного року залишилася канцлером Німеччини. Тому кожен вирішував свої локальні проблеми, а такого, аби там можна було вирішити якусь велику проблему, пов'язану з миром на Донбасі чи з виконанням так званих Мінських угод, ну, я не бачу, щоб вона там стояла на порядку денному, насправді. І, звичайно, що Росія не погодиться ніколи на те, що пропонує Порошенко, тобто спочатку безпекові, потім політичні питання. Звичайно, передавати контроль над кордоном, ну, такого плану Кремля нема. Звісно, що український політикум, в даному випадку, я кажу, не президент, а от в цілому політикум не погодиться на вибори на Донбасі і, в принципі, ну, хоча б через те, що неможливо їх прозоро і, ну, провести так, от, як в нинішній ситуації. Тому це така локальна ситуація, коли кожен вирішував своє. І, в принципі, це було, я думаю, що не можна сказати, що хтось дуже сильно програв на цих виборах. Те, що вони йшли, не виборах, вибачте, перемовинах, те, що вони от завершилися таким ідеєю, що треба тепер дорожню карту виконання Мінських угод складати ще 2 місяці. Я думаю, такий формат є зараз оптимальним. Звичайно, це розмова ні про що, але це дозволяє утримувати цей конфлікт в такому прозорому вигляді, принаймні, щоб Європа на нього не махнула рукою, не забула про нього, щоб Європа була теж в тонусі, але дійсно Європа, в даному випадку Німеччина і Франція, вона так чи інакше дуже схильна в якійсь перспективі, за якихось обставин піти на певні компроміси з Кремлем. Тому що тут є суспільна думка, яка, до речі, так чи інакше формується під російським впливом про те, що треба торгувати, треба взаємовигідні відносини між Росією і Заходом.
От я чому задавав це питання, Андрію, тому що я вважаю, що російська політика як велосипед. Якщо ти не можеш їхати, ти падаєш. Я маю вперед. І, до речі, дуже важливо те, що ще відбулося цієї ночі, те, чого не було. Це мало того, що Франсуа Олан назвав військовими злочинами те, що відбувається в Сирії. Він це зробив не вперше. Вперше це зробила Ангела Меркель. Вона сказала, що ці факти, я це процитую, які з точки зору міжнародного права, які відбуваються в Сирії, визначаються як військові злочини. Тобто вже це дві країни, провідні Євросоюзу. І важливо, що сьогодні вже в проєкті резолюції саміту ЄС, який відбувається зараз, з'явився пункт про можливість запровадження санкцій проти союзників Сирії, якого не було до цієї ночі. І мені здається, що для нас це дуже важливо. Пам'ятаєте, ми колись обговорювали, що можуть пом'якшити санкції проти Росії на цьому саміті. А тепер на цьому саміті борються проросійське лобі за те, щоб не запровадили нові.
Росія сама собі допомагає, розумієте?
Допомагає не собі. Да.
Сама собі допомагає продовжити санкції проти неї з боку Заходу, з боку країн Європейського Союзу і США. Що можна сказати? Я, в принципі, абсолютно згоден з висновками пана Андрія Окари, що тут кожен і реалізував свої інтереси. І в цьому сенсі, як я вже говорив, ситуативні інтереси сьогодні Німеччини, як і Франції, значно ближчі до інтересів Росії, ніж до України. Але для них головний напрямок – це не Україна. Як ми побачили, це Сирія.
Логічно, тому що там люди гинуть, я пробуюсь, десятками тисяч, і потім в Сирії, колишня французька колонія.
Не забувайте, що там є, наприклад, французькі воєнні контингенти.
В коаліції.
Коаліції, як і американці. І, звісно, що для Франції ця сорочка набагато ближче. І стратегічно, геостратегічно регіон Близького Сходу, і для Європи в цілому, і для США є набагато важливішим, ніж власна Україна, яка, по великому рахунку, не входить в коло пріоритетних стратегічних інтересів ні США, ні Євросоюзу. В цьому сенсі також треба звертати на це увагу. Але що стосується, так би мовити, нашого питання, то воно, знову таки, як і ви сказали, як і Андрій, воно дійсно прив'язане до сирійської проблематики, яка сьогодні є головною. І це, що мене турбує, що якраз це українське питання може бути предметом торгу. Тому що тут інтереси є другорядні, відповідно, з боку Заходу. І якщо ми тепер подивимось на ті позиції, то кожен сказав те, що він мав сказати. Дивіться, Путін сказав, що так, ми згодні на те, щоб ОБСЄ контролювало ситуацію в зоні розведення і в зоні перебування чи відведення важкої техніки. Окей. Але ж він не сказав, що ми згодні, щоб ОБСЄ діяла на всій території.
Щоб поліцейська місія діяла на всій території.
Щоб поліцейська місія. Плюс, він же цього не сказав.
Для того, що він з цим не погоджується поки
що. Безумовно, що Росія не для того воювала і окупувала Донбас, щоб потім його здати. Це абсолютно неможливо уявити. От таким дипломатичним шляхом, щоб ми це вирішили. І тому ми бачимо два процеси, як ви сказали. Одна дорожня карта, яка висловив президент України Петро Порошенко, це логіка врегулювання конфлікту. Тому що без припинення вогню без забезпечення безпеки, без демілітаризації і демобілізації збройних формувань в цьому регіоні не можуть...
Неможливо ніякі політичні процеси розвиваючувати.
Абсолютно. А що робить Путін? Путін розглядає цю дорожню карту як паралельний трек. Окей, він говорить, ну добре, хорошо, ми от там пілотний проект запропонували, три зони стратегічно важливі, до речі, для Росії. За це що? Ми паралельно маємо запустити політичний процес.
Це російське уявлення про події.
Це уявлення Путіна, той план, яким вони діють. А що, значить, Меркель з Оландом говорять вустами їхніх міністрів закордонних справ, які були щойно тут в Україні? Вони говорять, окей, да, ну нам будь-який момент, будь-яким способом треба, в принципі, погасити цю проблему з українським...
Чекайте, ви зараз робите політичну помилку, тому що ви цитуєте заяви, які були до саміту, а позиції, які не узгоджувалися на саміті, це нові позиції, щодо них вже є нові
Слухайте,
заяви.
Я вам розповідаю логіку процесу, як дивляться всі на цю дорожню карту, на цей процес. І відтак, що робить Захід в особі Меркель? Вони підштовхують Україну, окей, давайте запускайте процес. Законодавчий процес, і паралельно тоді ми будемо мати аргументи Путіну сказати, що ну Україна ж от виконує свою частину, розумієте? Тоді, значить, і ви маєте виконувати. От, і таким чином ми бачимо три різних бачення на один і той же дорожній
процес. Я так не бачу. Я бачу, що є дорожня карта. До речі, за повідомленнями, які сьогодні були в московській газеті «Комерсант», вона була узгоджена вже. Францією, Німеччиною, Росією, президент Порошенко не погодився з тими термінами тієї послідовності, яка там була зафіксована. Ми не знаємо, так чи ні, але так говорять росіяни, принаймні. Да? От, що для цього там був Сурков, він туди приїхав вранці, а не ввечері, як Путін. І це означає просту річ, що міністри закордонних справ мають між собою узгодити терміни виконання певних пунктів. Ось 1, 2, 3, 4, аж до виборів. Але я так розумію, що вони ніколи не узгодять, тому що якщо виходите з вашої логіки, то росіяни ніколи не погодяться, щоб пункти проведення виборів там, чи ухвалення закону навіть про вибори були після того, як вони виведуть війська. Їм потрібно, щоб це відбувалося в один і той же час. А це не виходить з логіки Мінських угод. Тобто це неможливо так вирішити.
Ну так, Мінські угоди ж писались під інтереси Кремля і під певні інтереси України. То це був межа такого певного компромісу.
Під час військової поразки і не російської.
В результаті військової поразки українських збройних сил. Тому у нас заздалегідь була слабка позиція. І тут не треба вірити в фетиш дипломатії. Дипломатія не всесильна, тим більше українська дипломатія.
А що всесильно?
Що всесильне? Ага. Всесильне ситуація на фронті, баланс сили між воюючими сторонами. От що в кінцевому рахунку визначає всі ці результати, в тому числі дипломатичні перемовини. І цей баланс сили сьогодні на боці Росії на Донбасі. І це факт в цій ситуації.
У нас є дзвінок, я так розумію.
Добрый день. Добрый день. Я хотела бы спросить, вот часто европейское руководство говорит, что они могут найти компромиссы, конструктив в диалоге с Россией. Меня очень интересует, какими именно они руководствуются европейскими ценностями и европейскими стандартами, которые позволяют найти именно этот компромисс. И Минские договоренности, там не зафиксирована Россия как источник, как причина конфликта. Там две стороны, Украина и ОРДЛО. То есть по Минским договоренностям гражданская война. Минские договоренности направлены на то, чтобы наша армия не выполняла свои функции. Либо ты выполняешь Минские договоренности, либо ты выполняешь свои функции.
Я дуже радий, коли задають питання, знаю, що на них заздалегідь відповідь. Це взагалі проблема нашого суспільства. Але оскільки все одно часу на цей коментар відповісти немає, ми сприймемо його саме як коментар. Подякуємо директору Інституту зовнішньої політики Григорію Переполицею за участь в нашій сьогоднішній програмі. Дякую, пане Григорію, що були з нами. Про цю програму для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні глядачі і слухачі.